Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang SQL Queries for Mere Mortals ni John L. Viescas ay isang praktikal na gabay sa pagsulat ng SQL queries para sa relational databases. Hindi ito aklat tungkol sa pagdidisenyo ng buong database system o sa pagbuo ng application code. Nakatuon ito sa mas tiyak ngunit napakahalagang gawain, ang maayos na pagkuha, pagsala, pagsasama, pagkalkula, at pagbabago ng data gamit ang SQL. Ang pangunahing layunin nito ay gawing malinaw ang lohika sa likod ng query, upang hindi lang makabisado ng mababasa ang mga utos, kundi maintindihan kung bakit tama o mali ang resulta. Unti-unting lumalawak ang saklaw mula sa simpleng pagpili ng columns at records patungo sa joins, komplikadong kondisyon, set operations, summaries, at window functions. Ang ika-apat na edisyon ay nakaayon sa makabagong SQL standards at sa mga karaniwang database platform. May kasama ring mga sample database para sa Access, SQL Server, MySQL at PostgreSQL. Kaya ang pagbasa ay maaaring samahan ng aktual na pagsasanay. Ang tono ng aklat ay tutorial at problem-solving oriented para sa mga baguhan at sa mga gustong patibay ng pundasyon sa query writing. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng tamang query mula sa malinaw na tanong tungkol sa data. Iisa sa pinakamahalagang diin ng aklat ay ang pagtingin sa SQL query bilang sagot sa isang malinaw na tanong, hindi bilang basta pagsasaulo ng syntax. Bago gamitin ang select from or where, kailangang matukoy kung anong impormasyon ang kailangan, saang table ito nanggagaling at anong records ang dapat isama o ibukod. Mahalaga ito dahil ang query na syntactically valid ay maaari pa ring magbigay ng maling sagot kapag mali ang lohika ng tanong. Halimbawa, magkaiba ang paghingi ng listahan ng lahat ng customer at ng listahan lamang ng customer na may partikular na uri ng order. Ang kaibahang iyon ay nakaapekto sa filters, joins at kung kailangan ba ng grouping. Ipinapakita ng aklat ang mga batayang query para sa pagpili ng fields, pag-aalis ng duplicate rows, pag-uuri ng resulta at pagsala ayon sa kondisyon. Ngunit ang mas mahalagang aral ay ang pag-iwahiwalay ng problema sa maliliit na desisyon. Ano ang isang row sa gustong output? Aling attributes ang kailangang ipakita? Anong business rule ang naglilimita sa resulta? Sa ganitong paraan, mas madaling makita kung may kulang na kondisyon, maling table, o hindi inaasahang duplication. Ang approach na ito ay kapaki-pakinabang sa aktual na reporting at data analysis. Dahil madalas, hindi ang SQL command ang tunay na problema, kundi ang malabong kahulugan ng hinihinging impormasyon. Ikalawa, filtering at logical na kondisyon para maiwasan ang maling resulta, malaking bahagi ng mahusay na SQL ang tamang paggamit ng mga kondisyon. At tinatrato ito ng aklat bilang usapin ng lohika, hindi lamang ng keywords. Ang where clause ay ginagamit upang piliin ang records batay sa paghahambing, saklaw ng halaga, pattern ng text, o pagkakaroon at kawalan ng value. Subalit mabilis maging komplikado ang isang query kapag pinagsama ang and, or, at not. Kung hindi maingat ang pagbuo at pagpapangkat ng kondisyon, maaaring masyadong marami o masyadong kakaunting rows ang lumabas. Binibigyang halaga ng gabay ang pag-unawa sa epekto ng bawat kondisyon at ang pagkakasunod ng pagsusuri ng mga ito. Ang parenthesis ay hindi simpleng dekorasyon dahil ito ang naglilinaw kung aling mga panuntunan ang dapat unahin. Tinutukoy rin ng SQL ang NOP bilang espesyal na estado, hindi ordinaryong text o numerong value. Dahil dito, ang paghahanap sa kulang na impormasyon ay nangangailangan ng angkop na pagsusuri gaya ng SNL sa halip na karaniwang equality comparison. Mahalaga ang puntong ito sa mga database na may hindi kumpletong address, petsa o reference number. Ipinapaliwanag din ng aklat ang paggamit ng maraming kondisyon sa iisang table at ang mas masalimuot na logical evaluation. Ang praktikal na pakinabang ay masusuri ng mambabasa ang query bilang isang set ng eksaktong patakaran. Sa alip na umasa sa trial and error, maaari niyang iugnay ang bawat bahagi ng kondisyon sa isang malinaw na requirement ng ulat o operasyon. Ikatlo, joins at relasyon ng mga table bilang sentro ng relational na pag-iisip. Ang relational database ay naghahati ng impormasyon sa magkakaugnay na table. Kaya hindi sapat ang pagkuha ng data mula sa isang table lamang. Itinuturo ng SQL Queries for Mere Mortals kung paano pinagsasama ang rows mula sa maraming table sa pamamagitan ng joins at kung bakit kailangan malinaw ang relasyon bago ito isulat sa SQL. Karaniwang magkahiwalay ang detalye ng customer, order, produkto at empleyado. Unjoin ang nag-uugnay sa mga ito sa pamagitan ng kaugnay na identifiers tulad ng primary at foreign keys. Kapag tama ang join condition, lumalabas ang makabuluhang kombinasyon ng impormasyon. Kapag mali, pwedeng magkaroon ng nawawalang rows o paulit-ulit na kombinasyon na nagpapalaki ng mali sa resulta. Mahalagang ibinubukod ng aklat ang iba't ibang layunin ng joins. May mga pagkakataong gusto lamang ang records na may magkatugmang katapat sa dalawang table. Mayroon ding sitwasyong dapat manatili sa output ang lahat ng rows mula sa isang pangunahing table kahit walang kaugnay na record sa kabila. Ang pagkakaibang ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagpili sa pagitan ng inner at outer joins. Tinalakay rin ang paggamit ng unlinked tables para sa mga problemang hindi agad nalulutas ng direktang relasyon. Hindi ito simpleng advanced trick kundi paraan upang suriin ang mga posibleng kombinasyon at matukoy ang nawawala o hindi tugmang data. Sa pamamagitan nito, natututo ang mambabasa na isipin ang query bilang relasyon ng mga set, hindi bilang magkakahiwalay na spreadsheet lookup. Ika-apat, pagbubuod ng grupo at pagkalkula para sa mas kapaki-pakinabang na ulat, hindi laging sapat ang listahan ng bawat individual na transaction. Sa maraming ulat, ang kailangan ay kabuuan ng benta kada buwan bilang ng order bawat customer, average na halaga, o pag-ahambing ng performance ng mga kategorya. Dito pumapasok ang aggregate functions at paggroup ng data na kabilang sa mga paksang pinalalawak ng aklat. Ang count, sum, average, mean, at max ay mukhang simple, ngunit nakadepende ang tamang paggamit ng mga ito sa tamang antas ng pagbuo ng resulta. Kung ang query ay nag-join ng mga table bago mag-total, kailangang suriin kung nagkaroon ng pag-uulit ng rows na maaaring magpataas ng mali sa bilang o halaga. Kaya ang aggregation ay hindi lamang paglalagay ng sum sa query. Kailangan munang maintindihan kung ano ang kinakatawa ng bawat row bago at pagkatapos ng join. Ipinapakita rin ng aklat ang kaibahan ng pagsala bago magbuo ng grupo at pagsala sa mismong summarized results. Ang una ay may epekto sa mga raw records na isasama, samantalang ang ikalawa ay ginagamit para pumili ng mga grupong nakapasa sa itinakdang pamantayan. Mahalaga ang distinction na ito sa paggawa ng ulat, halimbawa kung gusto lamang makita ang mga customer na lumampas sa isang target na halaga. Ang mga teknik para sa komplikadong kalkulasyon sa mga grupo ay nagbibigay daan sa mas maayos na reporting. Sa halip naman o manong mag-export at mag-compute sa spreadsheet, maaring gawin sa database ang lohika ng mas pare-pareho, mas masusuri, at mas madaling ulitin. Panghuli, window functions at set operations para sa pagsusuring lampas sa ordinaryong totals. Ipinakikita ng mas bagong saklaw ng aklat na ang SQL ay hindi lamang para kumuha ng rows o gumawa ng isang total bawat grupo. Tinuturo rin ito ang partitioning data into windows, isang paraan upang gumawa ng kalkulasyon sa loob ng kaugnay na grupo habang nananatiling nakikita ang bawat detalyadong row. Naiba ito sa ordinaryong group by na kadalasang nagpapalit ng maraming detail rows tungo sa isang summary row sa window functions. Maaring ihambing ang isang records average ng grupo nito, lagyan ng rank ang mga item sa loob ng bawat kategorya, o kalkulahin ang running total nang hindi nawawala ang detalye ng bawat transaksyon. Kapaki-pakinabang ito sa mga ulat na kailangang sabay ipakita ang kabuuan at ang mga elementong bumubuo rito. Halimbawa, mas madaling makita ang posisyon ng isang benta sa loob ng buwan o rehiyon kapag may ranking at partitioning. Tinutugunan din ang aklat ang set-oriented na pag-iisip, kabilang ang mga sitwasyong gumagamit ng unlinked tables at iba pang paraan ng paghahambing o pagsasama ng result sets. Ang mahalagang prinsipyo ay ang data ay tinatrato bilang mga pangkat ng rows na maaring pag-ugnayin, ibukod o suriin batay sa malinaw na relasyon. Ito ang nagbibigay ng alternatibo sa sobrang procedural na pag-iisip kung saan sinusubukang iproseso ang data ng paisa-isang record. Para sa mambabasang sanay sa spreadsheet, ang bahaging ito ay naglilinaw kung bakit mas malakas ang SQL sa malalaking dataset at paulit-ulit na analytical reports. Bilang pagtatapos, ang SQL queries for mere mortals ay angkop para sa mga nagsisimula pa lamang sa SQL, mga estudyante, business analysts, report developers, at mga programmer na kailangan magsulat ng mas maasahang database queries. Magagamit din ito ng mga may kaunti ng karanasan ngunit nakagawian ng pagsubok sabay sa syntax nang hindi pa matatag ang pag-unawa sa joins, kondisyon, at aggregation. Ang pinakamahalagang pakinabang ng aklat ay hindi lamang listahan ng SQL commands. Itinuturo nito kung paano isalin ang pangangailangan sa impormasyon tungo sa lohika ng query saka sa wastong SQL statement. Dahil dito, mas madaling mag-debug ng maling resulta at mas madaling magpaliwanag kung bakit tama ang isang report. Namumukod ito sa maraming SQL reference book dahil ang diin nito ay pagkatuto ng paraan ng pag-iisip sa relational data. Ang mga reference ay mahusay kapag alam na ng mababasa ang eksaktong syntax na hahanapin. Samantala, ang gabay na ito ay mas nakatuon sa pagbuo ng solusyon mula sa simpleng selection hanggang sa masalimuot na joins, group calculations at window functions. Ang pagkakaroon ng sample databases para sa Access SQL Server, MySQL at PostgreSQL ay dagdag na praktikal na bentahe dahil maaaring subukan ang mga konsepto sa iba't ibang karaniwang platform. Hindi nito kapapalitan ang dokumentasyon ng bawat database vendor, lalo na sa mga natatanging extension at performance tuning. Ngunit bilang pundasyon sa portable, standards aware at logical na query writing, malinaw ang posisyon nito. Ang aklat ay mahalaga para sa gustong lumipat mula sa pagmemorya ng SQL patungo sa disiplinadong pagsusuri ng data. Kung gusto mong sumuporta John Viescas, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.